Un šī lielā notikuma reformācijas 500 gadus tādā sagatavošanā un noskaņā mēs arī pabeiguši lasīt Sāmuēla grāmatas pagājušajā mācību gadā nolēmām šogad varbūt kaut ko no ticības apliecībām. Un tā kā mēs jau šo to šad tad esam tā kā lasījuši un ņēmuši un ja tā, nu, labi iespringst un viens otrs atceras, tad arī mūsu tagad, ko mēs esam nolēmuši, konkordijas formulu arī esam pirms gadiem 15 vai vairāk esam jau tā kā skatījuši un nu, maz kas tur ir bijuši klāt no tagadējiem, varbūt tur Jānis ir bijis klāt vai ne, varbūt ir Žermendijs, kas to lai zina, bet tas ir bijis tik sen. Jā, ka daudz kas ir aizmirsies.
Es arī biju.
Tu arī biji, tu tā kā arī biji, ne? Un tu atceries.
Jā.
Nu redz kā, vismaz viens, kas atceries. Pareizi, jā. Redz, man tādā neķer laukā, Andrī, sēd, es tā skatos kaut kur tur, vai ne? Un tu man tādā neķer laukā, es drusku. Tu jau noteikti biji, jā. Nu, lūk, un lai gan mēs to esam jau tā kā lasījuši, bet tās ir lietas, pie kurām atkal un atkal vajag atgriezties, jo tās ir mūsu ticības pamatlietas. Nu, varbūt tādam ievadam, jo ievadi jau varbūt daudz un dažādi, un daudz un dažādi viņi ir vajadzīgi. Mazlietiņi tad par to, kas tad ir mūsu luteriskās baznīcas tādas pašas pamatlietas. Redziet, šeit ir vienprātības grāmata, mūsu luteriskās baznīcas ticības apliecības. Tā ir tā grāmata, saskaņā ar kuru skaidrot svētos rakstus, ir apņēmušies, solījušies un parakstījuši šādu solījumu visi mūsu baznīcas mācītāji. Nu, viena daļa varbūt ir pat lasījuši šo grāmatu. Viena daļa varbūt viņi lasījuši tik sen, ka vairs neatceras nemaz, kas tur īsti bija iekšā. Nu, viena daļa cenšas to laiku pa laikam atkal izdarīt. Bet kas ir tas, varbūt tas būtiskais un pirmais? Nu, vispirms, jau pats nosaukums. Vienprātības grāmata. Viņa parāda kaut ko ļoti būtisku un it īpaši, tā kā tas vārds vienprātība ir arī konkordijas formulas nosaukumā. Varētu teikt, vienprātības formula ir tā, ko mēs apskatīsim. Bet arī visā šajā grāmatā, kur apkopots visas mūsu ticības apliecības, tas vienprātības, konkordijas vienprātības, jo konkordija jau nav gluži ar vienprātību, viņa ir siržu vienotība, ar vēl vairāk kā vienprātība. Ja? Arī siržu un prāta vienotības grāmata. Viņa parāda kaut ko ļoti būtisku par baznīcu. Un tas ir kaut kā labi redzams pirmajā titullapā. Ja, tā, jūs te redzat, te ir vecā pirmās vienprātības grāmatas titullapa. Un es jums parādīšu, pēc tam palaidīšu garām, apkārt, un jūs to varēsiet redzēt. Redziet, šeit ir vārds konkordija, šī vienprātība un sirža saskaņa, tā ir šeit augšpusē. Un tulīt šeit ir svētā tetragramma, jeb četri senēbrē burti, kurus katrs zinātājs saprot, ko viņi nozīmē. Tas ir Jahve, jeb tas kungs, proti tā kunga vienprātība, jeb Jahves vienprātība. Tā ir nevis cilvēku vienošanās kaut kāda panākta, un kaut kāds līgums vai, nu, ka mēs kaut ko, nu, nonākam pie kaut kādiem kopējiem, nu, formulējumiem, bet ka tā ir Dieva iedot vienprātība. Jo, kā arī tēvi to, un vēlāk mēs vienprātības formulas sakarā arī es to atgādināšu, ka viena no lielākajām kļūdām, ko kristīgā baznīca savā vēsturē pieļauj, ka viņi mēģina nu, kaut kādā veidā par kopīgiem formulējumiem tā kā panākt kaut kādu tādu nu, kompromisu. Jo katrs jau tā kā domā citādi. Bet kad nu, mēs nu, drusciņi pakāpsimies nost no tā, kā mēs domājam, kā tas mēdz būt politikā un, un visur, kur tas mēdz būt visādos līgumos un ekonomikā un visur, kur, ka mēs pakāpsimies nost mazlietiņi no tā, kas ir tas mūsu, tam otram pretī, un tad viņš ar kaut ko mazlietiņi no tā teiksies, kas viņam ir. Un tad mēs kaut kur kopā, nu tad nonāksim pie kaut kādas tādas, pie kompromisa. Nu, kompromiss varbūt neapmierina tā 100% gluži nevienu, bet tas ir tomēr labi, un, un tā mēs tomēr tad vienojamies, ka mēs tā darām, un tā. Un mūsu tā ir teikuši, tā ir vislielākā kļūda, kāda jau kad baznīcā visās sarunās par ticības mācības lietām, kas ir darīta. Mums nav jānonāk pie kompromisa, mums jānonāk pie konkordijas, pie siržu un prāta saskaņas. Ka mēs ņemam Dievu vārdu, un viņu lasīdam un pētīdam tos jautājumus, ko mēs Dievu vārdu gaismā gribam apskatīt. Un ka mēs skatāmies, ko Dievu vārds precīzi, strikti un noteikti par to māca. Un tad atverās mūsu sirds un mēs varam, jā, Dievu vārds to tā māca. Un tad mēs varam nonākt pie šīs sirds saskaņas, kas ir tā kunga saskara. Un redziet, pat šajā titula lapā, tas ir kaut kā tā parādīts, ka tā nav vienkārši kaut kāds kompromiss, kas ir panāks ticības jautājumos. Bet ka tā ir patiesa, siržu, saskaņa. Un es padošu to apkārt, jūs redzēsiet tā, nu, tas drusciņi ir tā, arī redzams tajā titula lapā. Andris varbūt te viņam nāksies tikai tā ticēt uz vārdu, ka tas tā ir, bet, bet pārie varēs arī apskatīties, jā. Nu, lūk, tātad, kas tad ir šajā konkordijas grāmatā, tas būtiskais proti? Nu, varētu jautāt, nu, vai tad mēs neesam baznīca, kur pamatojas tikai un vienīgi svētajos rakstos? Protams, mēs esam. Nu, vai tad mums nepietiktu tad ar svētajiem rakstiem, ar Bībeli? Mēs taču varētu šo grāmatu vispār... Necilāt, bet pateikt, redziet, tā, tā ir tā grāmata saskaņā, kur mēs ticam. Nu, tā jau būtu brīnišķīgi un labi, ja mēs tā varētu tā, ticības vienprātībā arī, nu, paudžu paudzēs nodot šķīst Bībeles mācību bez kādiem palīga līdzekļiem. Būtu brīnišķīgi. Tas arī būtu pareizi. Diemžēl, nu, nepareizi cilvēki būdam, mēs pareizi darīt nevaram. Mums vajag, ka mēs klibojam tomēr spieķi vai kruķi. Un ka mēs neredzam, tam mums vajag brilles. Un pareizās brilles. Ja? Un ja ir nepareizās brilles, tad ir slikti. Ja ir pareizās brilles, tad ir labi. Jo bez brillēm, nu, viena otra lieta mēs tomēr neredzam. Cits tūmā, cits tālumā, cits vispār nekā vai šā. Tas ir katram atšķirīgi. Bet, bet kas ir ļoti svarīgi, kā ir teicis viens no izcilajiem, no arī, arī, arī luterāņu teologiem 20. Gadsimta Hermanns Zass, uz kur tā tad es atsaucos, viņš ir teicis tā, ka baznīca nepulcējas ap Bībeli, bet baznīca pulcējas ap pareizi saprastu Bībeli. Lūk. Un tur ir ļoti svarīga tā atšķirība, jo Bībele pulcējas viss kaut kas. Visādi nomaldījušies sektanti un pat visādi citu, pat mēs teiktu, reliģiju pārstāvju, vai tā mēs varam, piemēram, Jehovas liecinieks nosaukt par kristiešiem. Parastā nemēdz savu. Nu tā ir tā kā kults vai, vai gadrīz vai tā kā cita reliģija. Tāpat arī visādi kristīgie zinātnieki vai vis, visādi, arī pulcējas ap Bībeli, bet baznīca pulcējas ap pareizi saprastu Bībeli, kur šis Bībeles vārds, ar kuru baznīca ir dzīvojusi un draudz ir pastāvējis, ka tas ir iegājis viņa sirdī prātā un ka viņa tagad saviem vārdiem to var izteikt. Tā jau ir tāda lieta, kas cilvēkiem jau ir jau pedagoģijai jau pamatā. Jo ko tas līdz, ka bērns kaut ko ir iekalis no galvas, ja viņš saviem vārdiem to nevar izstāstīt. Tāpēc skolotājs viņam saka, tu izstāsti saviem vārdiem. Kāpēc? Tas nozīmē, ka tad tu esi izlaidis savu sirdu un savu galvu, un tad vai tu pareizi to esi sapratis. Jo ja tu atkārto tikai no galvas iemācīto, tas vēl negarantē, ka tu esi sapratis. Bet ja tu to izsaki saviem vārdiem un izsaki pareizi un saskaņā ar to, ko tev bija jāsaprot, tad skolotājs saka, jā, tu pareizi esi sapratis. Tāpēc arī Jēzus vaicā saviem mācekļiem, ko jūs par mani sakāt. Nu, jūs esat dzirdējuši, ko cilvēki saka, tagad jūs paši to esat jau izstāstījuši. Jūs esat dzirdējuši, ko es saku, ko es mācu, bet ko jūs sakāt. Tas ir tik ļoti svarīgi. Tāpēc, lai redzētu, vai mācekļi ir pareizi viņi sapratuši. Tāpēc, kad Pēteris saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Tad viņš saka, sveitīgs tu esi Sīmona Jonas dēls, jo ne miesa un asins tev tu ir atklājuši, bet mans tēvs, kas debesīs. Tātad šī brīnišķīgā saskaņa, kas nāk no Dieva žēlastības, tā konkordija, jahvējiem, tā kunga vienprātība, tā kunga dāvātā siržu saskaņa. Nu lūk, tātad tas ir par to, kāpēc šāda grāmata vajadzīga. Nu, kas šai grāmatā ir apkopots? Šai grāmatā viena ļoti būtiska un nozīmīga daļa, kas aizņem gan vismazāk vietas, ir tās sauktās trīs ekumeniskās, jeb vispārējās ticības apliecības. Proti, nu, mēs jau viņu zinām. Tā ir mūsu paša apustuļu ticības apliecība, jeb senā kristība apliecība. Tā ir Nīkais Konstantinopols, pareizāk sakot, ticības apliecība un Atanāzija ticības apliecība. Šīs trīs ticības apliecības, kuras izsaka vienu būtisku ticības daļu, par ko senbaznīca ir, nu, jāteic, liels cīņas izcīnījis, lai to noformulētu precīzi, pareizi, lai cilvēki zināt, kam viņi tic. Un šajās trīs ticības apliecībās, nu tā, mēs varētu teikt, pamatā, tas, ka augšā tur notiek skaņas, par to neuztraucties, tur ir jumtu meistars, kas liek īpašos dakstiņus, lai var pieslēgt klāt mums ventilāciju. Tā kā viņš tur drusku grabināsies, tas jūs par to nesatraucieties, jā. Jo es tā skatos, ka daži tā kā ieklausās, kas tur mēs notiek.
Jā.
Jā, nu lūk, bet atgriežoties pie tēmas, tātad, kā mēs to, nu, esam jau dzirdējuši, un tā ir tāda lieta, ko vajadzētu atkārtot, jo kādreiz pat zināmas lietas, viņas tā kā, tu viņas vairs neredz vai pat aizmirst lietot, ja, tāpēc viņas vajag kādreiz pacilāt, ja, un šī zināmā lieta ir tāda, ka šīs ekumeniskās, jeb senās no senbaznīcas mantotās ticības apliecības skar mūsu ticības to daļu, kas attiecas uz Dieva darbu, jo mūsu ticībai jābūt vērstai uz Dieva darbiem. Proti, ko Dievs vai nu ir darījis, vai nu solījis darīt, tad viņa apsolījumi, ko viņš ir darījis mūsu labad, mūsu pestīšanas labad. Un tāpēc tur ir šis Dieva, trīsvienīgā Dieva darbs, šajās ticības apliecībās brīnišķīgi izteikts. Gan tas, ka mēs esam Dieva radīti, ka Dievs mūs ik dienas uztur un par mums gādā, tāpat arī, ka Dievs ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai mūs izpirkt no grēkiem, viņš ir uzņēmies mūsu grēkus, miris pie krusta, cietis, miris pie krusta, trešā dienā augšām cēlies, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visvaldītāja tā ir labās rokas, kur viņš mūsu dēļ to ir darījis. Tātad Dievs to ir darījis. Kristus mums ir dāvājis pestīšanu. Un svētais gars, viņš pulcina baznīcu un un darbojas ar sakramentiem un Dievu vārdu. Nu, lūk, un tādējādi mēs šajās senajās ticības apliecībās redzam to, ko Dievs ir mūsu labā darījis un uz ko mēs ticam, jo tur galvā teica, es ticu vai mēs ticam uz to, ko Dievs mūsu labā darījis. Bet redziet, ja to savā ziņā nu varētu saukt par tādu nu, objektīvo izlīgumu, ko Dievs mums ir devis, nu, ja mēs runājam par salīdzināšanos ar Dievu, par pestīšanu, ja? Protams, kā radīšana arī ļoti svarīga, jo ja jau mēs nebūtu radīti un ja Dievs nebūtu radītājs, tad mēs arī nebūtu ko atpestīt un visa pestīšana arī pamatojas radīšanas kārtībā lielā mērā, tāpēc arī mēs runājam par radīšanu, tas arī tas, uz ko mēs ticam. Ja? Tā ir ļoti svarīga arī mūsu ticības daļa. Mēs nevaram atdot to daļu, kas attiec uz radīšanu, piemēram, kādiem evolucionistiem teikt, nu, tas netraucē mūsu ticību, mēs ticam uz Kristu, bet nu, Dievs pasauli noradīs, vai nu, ir devis pirmo impulsu un pāries viss evolūcijas rezultātā veidojas. Tad galgalā beigās tas tika sagrauts arī vispārējais. Varbūt ne tik ātri, bet tomēr tas to ļoti spēcīgi ietekmē. Nu, lūk, tādējādi, nu, mēs varētu teikt tā, šeit ir tas, ko Dievs ir izdarījis. Bet otrs ļoti svarīgs jautājums ir, kā mums to dabūt? Kā tas kļūst par mūsu iegūmu? Ko tad nozīmē šī ticība uz šiem Dieva darbiem? Jo baznīca, diemžēl, šiem jautājumiem līdz pat reformācijas laikam pievērsa nepietiekami daudz vērības un līdz ar to tās atbildes bija, nu kādas, visbiežāk no bauslības paķertas. Jā, Kristus ir miris pa mūsu grēkiem, bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt cienīgiem, ka mums ir jānopelna Dieva žēlastība, jādara pietiekami daudz labu darbi, jābūt pietiekam svētiem un taisniem, lai uz mums šī žēlastība attiektos. Protams, ka tur iznāk pretruna. Ja jau Kristus ir pestītājs, tad viņš mums ir atpestījis, mums grēki ir piedoti, ja viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēks. Bet tas vieglākais no bauslības paķertais ieteikums ir, nu, dzīvo krietni, bet tad, kur tad tas Kristus nopelns pazūd? Tas bija ļoti neskaidri viss. Bija daudz lietas, kuras baznīcas nu, nevarīja atbildēt. Jā, viņi teica, Kristus ir pestītājs, bet nu, galvenais ir, ka tu klausi baznīcā un dari labus darbus. Ka tu dodies svētceļojumos, ka tu dari baznīcas pavēlētos, tad pildi baznīcas baušļus, nu, vai arī tur ir... Katram bīskapam bija toreiz tiesības ieviest pestīšanai derīgus darbus. Piemēram, nu, bija dažādi bīskapi, nu, mēs saprotam, ka arī Latvijā, piemēram, nu, Daugavpils bīskaps, nu, tā kā, nu, nav tik liela pozīcija kā Liepājas bīskaps. Bet, nu, Liepājas bīskaps, tomēr, nu, nav tā kā, nu, tā, nu, ir tā sajūta baznīcā, jo tam Daugavpils bīskapam tur tāda maza bīskapija, tur varbūt ir tik pats, cik cilvēku, cik Daugavs kreisajā krastā draudzēs, vai ne, vai pat mazāk, varbūt, jā. Nē, es domāju, Rīgā Daugavs kreisajā krastā. Nu, tur ir tā kā mazāk. Līdz ar to, tā kā, nu, tur to Daugavpils bīskap, tā kā, nu, jā, nu, Protams, kam bīskaps ir bīskaps, bet nu, viņš ir Daugavpils bīskaps. Nu, cits atkal ir Rīgas arhibīskaps, un tas ir atkal pavisam citāds bīskaps. Nu, Liepājas tas kaut kur pa vidu ir, nu, iedomājieties, un tieši tāpat arī tas bija visās citās vietās. Ja, bija lielākas bīskapīs, bija mazāks, bagātāks, nabadzīgāks, cienījumāks, un tie dievnam bija, citi bija, nu, mēs taču nevaram salīdzināt, teiksim, Daugavpils katedrāli ar Doma katedrāli. Nu, un senos laikos, no tā tad izrietēja uzreiz tā, ka, nu, tie tās bīskapīs bija dažādas, un, teiksim, ja tu sēdi vienā ļoti cienījumā katedrālē, tad tu vari ieviest gandarīšanas darbus, kas, nu, teiksim, izglābi cilvēku dvēseli no šķīstītavas par 50 gadiem ātrāk. A tev, ka tevi kaut kāda maza bīskapija, nenozīmīga, to var ieviest tika pa 10 dienām ātrāk. Un tad tu izdomā tie bīskapi. Viens saka, ka tur vajag rāpot ap to baznīcu 10 reizes uz ceļiem. Un skaitīt tēvreizi. Un tad, jo tā baznīca mācīja. Nu kā, Kristus ir mūsu pestījis, bet kā to pestīšanu dabūt? Tev tā kaut kas jādara ir. Tā viņa teica. Nu lūk, protams, mēs zinām, kā ar to sākās reformācija, tas bija tas galvenais reformācijas jautājums. Kā mēs tiekam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā? Vai ar darbiem, vai no žēlastības, savu ticību, un kā šī ticība, ko viņa nozīmē? Ko nozīmē ticība? Vai ticība nozīmē, ka mēs, es ticu, ka Dievs ir? Nē, tas tā nav ticība, kas glābi. Tā nav ticība, kas glābi. Nu, tātad, visi šie nopietnie jautājumi. Kā mēs varam iegūt šo Dievu žēlastību, ko mēs apliecinām katrā dievkalpojumā, apliecinām, piemēram, apustuļticības apliecinām? Kā mēs varam panākt miesa saukšām saukšanos mūžīgo dzīvošanu? Grēku piedošanu. Un, diemžēl, senbaznīcā šie jautājumi nebija skaidri. Visi vieni baznīcas tēmēņi brīnišķīgi izteikuši mācību par Dievu trīsvienību, par Kristu kā patiesu cilvēku, patiesu Dievu, par viņa nopelnu, par visām šī brīnišķīgajām lietām. Bet tikko viņi sākuši runāt par ticību, tā viņi ir aizgājuši uzreiz uz darbiem. Un reti kurš no baznīcas tēviem ir varējis no tā izvairīties. Nu, varbūt daļai Augustīns. Bet daudz baznīcas tēvi kļūst pilnīgi nevarīgi, kad viņi lasa apustuļu Pāvila vēstules. Viņi sāk viņus tā skaidrot, ka tas galīgi nedara tas skaidrojums. Mēs saprotam, tas ir pretēji šo vārdu nozīmē. Nu, lūk, un tā kā evaņģēliskā baznīca, viņa, jā, tur ir tas ebreju, tas vārdiņš, jā. Tā kā evaņģēliskā baznīca veidojās ap šo galveno jautājumu. Kā mēs varam pastāvēt Dievu tiesas priekšā mūžībā? Kā mēs tiekam attaisnot Dievu priekšā? Kā Dievs to dara? Un viss pārējais, kas ir šajā grāmatā, ir veltīts šim nozīmīgajam nu, jautājumam un ar visām no tā izrietošajām sekām un ar visu, kas ar to ir saistīts. Bet mēs redzēsim, tur ir ietvert iekšā visu mūsu ticības dzīve. Arī praktiska dievbība. Arī ikdienas mūsu ticības dzīve. Tas nav kaut kāds tāds teorētisks filozofu jautājums, kur kaut kādi mati tiek skaldīti. Nē, nē, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un, nu, kas tad ir tad līdz ar to šai vienprātības grāmatām? Nu, šeit ir, protams, pati pirmā ticības apliecība, kas tika iesniegt valsts sapulcē 1530. Gada 25. Jūnijā Augsburgā, kur ķeizaram Kārlim tika iesniegt, nu, tad, Augsburgas ticības apliecība, ko mēs šodien saucam, kur īsos vārdos bija izteikts, nu, pamatā tas, ko luteriskā, nu, toreiz viņi tā nesauc, bet ko šī evaņģēliskā baznīca māca, un arī īsi otrajā daļā, ko viņi noraida no katoļu baznīcas tā laika prakses, kas ir, nu, viņu prāt, nu, tā kā nepieņemam. Un tā doma bija tāda, ka šie autori noslēgumā šīs Augsburgas ticības apliecības, kur bija 28 artikuli, ir tagad vēl aizvien 28 artikuli, viņi raksta, no mūsu uzrakstītā ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neko neieviešam jaunu baznīcā. Ka tas ir pilnīgi saskaņā ar svētajiem rakstiem, ar apustuļu mācību un ar senbaznīcas mācību. Un šajā Augsburgas ticības apliecībā ļoti daudz ir citātu no baznīcas tēviem. No Augustī, no Ambrozī, no Hrizastom, no vēl kādi tur ir tie citāti, ja? Kas parāda, ka šī evaņģēliskā puse nekāda jauna mācība nav ieviesusi. Un viņi turklāt nebija jau arī Romas baznīcā toreiz noformulētas dogmatiskas atbildes uz šiem jautājumiem. Romas katoļu baznīca veidoja savu mācību pretsparā šai Augsburgas ticības apliecībai, Luter mācībai, pēc kur arī no šī Augsburgas ticības apliecība tika veidot, ja, pēc Luter mācības. Viņi veidoja, lai nebūtu kā pie Luterāņa. Lai tas, ko Luters un viņa sekotāji ir teikuši, lai tas būtu nolādēts. Un tā ir veidojusies Romas katoļu baznīcas mūsdienu mācību par šiem jautājumiem. Viņi veidojās vēlāk, viņi veidojās 16 gadus vēlāk pēc Augsburgas sapulces, kad 1548. Gadā iesākās Tridentes koncils. Un tur tieši tā var redzēt, ka šie Augsburgas ticības apliecības vai Luther formulējumi tiek vārds vārdā citēti, tikai beigās, ja kāds tā māca, tad lai tas ir nolādēts. Tā veidojās Romas katoļu baznīcas mācība par šiem jautājumiem. Bet, ko es gribētu uzsvērt, ka luterāņu mācība par šiem jautājumiem ir sanāk. Arī ir vēsturiski. Viņi pirmie noformulēja. Viņi pirmie uzrakstīja un teica, tā mēs ticam, mācām un apliecinām. Mēs runāsim, ko šie trīs vārdi nozīmē. Vēlāk. Ir ļoti svarīgi vārdi, jo varētu teikt ticam un mācām, bet mēs arī apliecinām. Nu, redziet, tas bija Dieva darbs. Jo bez svētā gara jau šīs lietas nevar saprast. Dievs caur Luteru cēla gaismā apustuļu mācību. Un viņš ar daudzām zīmēm vēl pirms tas sākās, to arī apstiprināja. Tas arī tāds interesants temats. Ja? Piemēram, nu kaut vai viens Saksijas kurfirsts Frīdrīks Gudrais naktī pirms visu svēto dienas, nu pirms Luters piesita 95 tēzes tajā, kā tā no iepriekšējām naktīm, viņš redzēja sapni. Redzēja sapni, ka viens ārkārtīgi tāds neparasts mūks, kaut ko ar tādu milzīgu garu spalvu raksta. Un tā spalva ir tik gara, ka viņa aizsniec līdz pat Romai. Un baksta Romas lauvam. Viņš redz tāds sapni, iedomājieties, ko viņš tur redz. Un viņš tagad jautā un sapnī, kas tas ir? Un viņam atbild, tas ir apustuļu Pāvila dēls. Nu, apustuļu Pāvila nebija bērnu. Tāda fiziskā veidā. Tas ir apustuļu Pāvila dēls. Un viņš pamostās tādu šausmas, kādas tik murgus neredz pa sapņiem. Un viņš pasauca savu valsts sekretāršu palatīnu, kas ir, nu, kanclers, valsts kanclers. Viņš saka, nu, paklausies, šī tāda te lieta es nosapņoju. Nē, viņš jau uzreiz nepasauca. Viņš vēlreiz likās gulēt, ziniet, kad no murgiem pamosties, ļoti labi ir pamosties. Un tad, kā aizmieg, tā atkal var mierīgi gulēt tālāk. Bet viņš aizmieg un redz tālāk turpinājumu. Viņš skatās, nu, kā, nu, jau vairs nevis viens raksta, bet simti tādi, tādi paši tādām, visi raksta, viņš nesaprot, kas notiek. Un tas Romas lauva trako un rūc, un es neatceros visus tās detaļas, bet mēs varētu atsvaidzināt to mazliet to sapni, viņš ir dokumentēts. Un nākamā rītā viņš pasauca palatīnu, savu valsts sekretāri, viņš saka, paklausies, ko es esmu redzējis. Un tu līdz pat arī sāks tas, Luters piesit 95 tēzes, un iesākās tas. Viss tieši kā sapnī, pilnī. Un, nu, tā ir tāda, tur, es saku, ne tikai tas notika tā, kā mēs varētu teikt, tā pavisam vienkārši Luters tur uzrakstītā, bet tas Dievs arī, iedomājieties, viņš tam firstam, kas ir viens no izcilākajiem Vācijas firstiem, kurfirsts, viņš liek viņam sapnī redzēt par to, kas viņa zemē notiks, lai viņš to vīru pēc tam sargātu un glābtu. Ja? Un to viņš ar darīja. Bet tas nebija tā vienkārši, ka viņš jau prāti izdomāja tikai vai kā. Viņš jau, Dievs jau saprata, ka tas prātiņš jau cilvēkam ir par knapu, lai tā īsti varētu visu ieraudzīt un pareizi lēmumus pieņemt. Un tāpēc tur bija vajadzīgs tāds pastiprinājums. Pilnīgi tāds pravietisks sapnis. Nu, ļoti interesants. Tur es visu detaļus neizstāstu, bet tāds, un tas ir tiešām dokumentēts, jo Palatīns, nu, valsts sekretārs būdams, nu, viņš to bija dzirdējis uzreiz, kā saka, un viņš bija pierakstījis to. Tas saglabājies ir. Tā kā ir tādas lietas, ko varbūt neuzreiz runā un ne visur tur apkārt stāst, bet, nu, kas ir, nu, ar tādas zīmīgas, ja, teiksim tā, ja.
Tas nebaidies, ka viņu nelīdžos.
Nu, viņam bieži tā jautāja, viņš teica tā, es tik ļoti bīstos Dievu, ka man nav bail no cilvēkiem. No Dievu viņam, un bailes no Dieva atņem bailes no cilvēkiem, ja. Tiešām cilvēks bīstas Dievu, viņš vairs cilvēku tā nebīstas. Nu, cilvēks tikai cilvēks. Un kas, ko tu viņš var? Nu, cilvēks ir tikai cilvēks. Lai kas viņš būtu? Nu, lūk. Bet tātad šī Augsburgas ticības apliecība, kas bija saskaņā ar Lutera mācību sastādīt, ko bija sastādījis Filips Melanchtons, viņa bija iesniegta kā šīs evaņģēliskās pusticības apliecība. Viņa teica, tā mēs ticam, un jūs redzat, ka šeit nav nekas pretrunā ne ar svētiem rakstiem, ne ar senbaznīcu. Tā bija taisnība. Bet ķeizars, viņš jau, ne viņš to lasīja, neko viņš uzreiz atdeva saviem padomdevējiem, un tie uzreiz sastādīja konfutāciju, jeb atspēkojumu. Un ko viņi nemaz neiedeva luterāņu pusē, viņi tikai nolasīja un pateica 60 dienu laikā, tur no tā viss ir jāatsakās, jeb citur dienu laikā. Un tad Melanchtons, pamatojoties, kur bija tāda stenogramma, konfutācijo stenogramma, ko dzirdēja viens vīrs, teologs, un pierakstīja uzreiz, toreiz iedomājoties, taču pat nu, tāda papīra nebija uz kā rakstīja uz vaska tādām tāfelītēm. Koka tāfelītes ar vasku pāri, viņš bija tā stenografējis, ka varēja to visu rekonstruēt, ko tad tie, kāda tad ir katoļa puses iebildumi. Viņa teica, redziet, te ir atspēkojums, bet mēs jums viņu nedosim. Jums vienkārši jāatsauc, viss baznīca pavēl. Un tad, pamatojoties uz šo šī konspektu, Melanchtons uzrakstīja apjomīgāko darbu, kas ir vēl paskaidrojums, jeb šī apoloģija, Augsburgas ticības apliecības apoloģija, kas ir apjomīgākā šī grāmatas daļa, kur viņš skaidro, kā un kāpēc Augsburgas ticības apliecība izsaka šādas formulējumas īsu. Un tālāk, lai tas būtu ne tikai tāda teologa lieta, ko tikai teologi var saprast, šeit ir iekšā arī mums pazīstama lieta, mazais katehisms un lielais katehisms. Lai atgādinātu un mācītu, ka šī mācība, ko mūsu teologi ir parakstījuši, nav kaut kāda teologu mācība, bet ka mēs šādā veidā arī mācām draudzēs, un mūsu baznīcēni tā arī tic, viņi zin šo mācību, pazīst. Protams, savā līmenī, savā veidā, un mazais un lielais katehisms ar tur tiek iekļaut. Tālāk ļoti svarīga lieta, kas ir Lutera teoloģiskais testaments, Malkaldas artikuli, un traktāts par pāvestu varu un primātu, kur pāvests ir nosaukts par antikristu, kaut gan tas ir pārsteidzoši, ka varēja no Melanchtona šitādu lietu izdabūt, jo viņš jau bija tik ārkārtīgi piesardzīgs, bet viņš bija piespiests 1537. Gadā Šmalkaldē uzrakstīt šos te vārdus, ka pāvests ir antikrists. Pāvesta varu ir antikrists. Tā arī šeit ir iekšā. Un tad notiek tāda lieta, nomirst Luters. Un Luters ar savu klātbūtni vien bija tik nozīmīga persona, ka tā luteriskā baznīca, nu, evaņģēliskā, viņa nesauc luteriskā. Bet, nu, tā, kas bija apliecinājis Augsburgas ticības apliecību, ka viņa kaut kā turējās kopā. Protams, jau Luter dzīves laikā bija, nu, radušies, nu, tad jau kaut kādu tādu novirzienu iekšēji luterāņu baznīcā. Bet, nu, pēc Lutera nāves tas viss pastiprinājās. Plus vēl, kas notika. Nu, Kārlis piektais, imperators, viņš nejūta vairs pats, viņš bija izkarojies ar pāvestu, Jo viņš jau karoja pirms tam ar pāvestu, tur bija Itālijas mantojuma karš, un pāvests bija sameties kopā ar turkiem pret imperatoru. Ļoti interesanti, viss tā vēstu ļoti interesanti, ka Romas pāvests kopā ar turkiem karo ar Svētās Romas impērijas imperatoru. Svētās Romas impērijas imperators Kārlis piektais nevar visur vilkt līdzi savus spāņu pulks, kas bija labāka infanterija tajā laikā, ja vienkārši nepietika naudas, viņš aizbrauc līdz Vācijai, nu, kā saka, nolīga Vācu landsknehtus, kas bija luterāņi, un ved viņus uz Romu, pret pāvestu. Un aizved viņus pret pāvestu, viņi ieņēma Romu, pāvests ieslēdzās eņģeļu tajā pilī, kas viņa tas cietoksnes, Adriānu vēl celtais tāds, gan ne celts, nebija kā cietoksnes, bet kā kapens. Bet, nu, viņš tur ieslēdzās, un apkārt staigā, nu, kas saka, iedzēruši Vācu landsknekt un bļaustās Luteru par pāvestu. Viņam viss bija jādzird. Pēc tam viņš samaksā milzīgu izpirkumu naudu, un, nu, viss salīkst mieru ar Kārli. Tas bija... vēl pirms Augsburgas ticības apliecības iesniegšanas. Ja. Tātad, nu, jūs saprotat, tā situācija bija ļoti sarežģīta. Bet tad, kad Kārlis tā kā vairs neredz nekāds draudz, viņš beidzot nolēmj, ka viņam ir jātiek galā ar šo te nu, luterāņu, šo te jaunās mācības ietekmi. Un Luterāņi jau to jūta, tā evaņģēliskā puse jau to jūta. Bija noslēgta šī Šmalkaldes līga, Šmalkaldes pilsētā, bija sanākuši kopā evaņģēliskie firsti. Un, nu, lai apspriestu to iespējamo karu, jo tas karš jau, viņš bija ļoti, ļoti tū. Protams, ka šis karš nesākās tiešā veidā kā karš pret evaņģēlisko ticību. Redziet, karam jau vajag tādu saprotamu iegansti. Nu, tieši tāpat kā tagad arī mūsdienās, vai ne? Nav jau tā, ka uzreiz vienkārši klūp kādam tur ūsās vai bārdā, pat lai tas būtu pats Sadams Huseins. No sākuma ir jāiestāst, kāpēc Sadams Huseins ir tik slikts, ka viņam ir ķīmiskie ieroči, ar kuriem viņš apdraud visu pasauli, un viņš ir kaut ko sliktu sadarījis un arī savu tautu redz, kā viņš tur spīdzina un moka un viss visādi, kā tik tur nav. Nu, tad tie pārējie ir gatavi klupt iekšā tajā valstī. Tieši tāpat arī tur bija paņemts kāds iegans, kur nu, bija tur, tā varētu pateikt, tas ir 1548. Gads, ka imperators pasludināja ārpus likuma divus izcilākos evaņģēliskos firstus. Grāfu Johann Frederiku no Saksijas un landgrāfu Filipu no Hesens. Un apsūdzot viņus nevis ķecerībā, bet par citām neatbilstošām vai nelikumīgām darbībām. Un protams, kompromitējuši absolūts faktors bija, ka Filipam, nu kā uns teikt, bija divas sievas. Gluži kā tādam turkam. Kā tur tas bija sanācis, un tur tas varbūt nav tik svarīgi, bet savukārt Johans Frederiks, šis no Saksijas, tas bija sagrābis varu Naumburgas ceicas bīskapijā. Nu, tur bija tā, ka tā bīskapu varu sekularizēja, ja, bieži vien daudz kur, un tad tie tuvējie firstas, tas bīskapijas jau bija tā kā valstis, tas nebija, bīskapija jau nebija tā kā, nu, kaut kāds tikai garīgs apgabals, ja. Tāpat kā, piemēram, nu, Livonijā mēs zinām, lielā cīņa, kas bija pastāvīga, visu Livonijas pastāvīšanas laikā, starp ordeni, zobenbrāļu un Rīgas bīskapu. Un tad viņi bija kaut kā sadalījuši to zem, protams, vēl Rīgas pilsēta tur maisījās pa kājām, un viņi arī bija kaut kas sakāms, un tā, bet pamatā, nu tā bīskapa var, bija īsti laicīga var. Ja, bija laicīga var. Un viņi bija sagrābuši šo bīskapa valsti. Un Redziet, tur uzreiz, kad pasaka tāds, nu, padomājiet, nu, kā tu ies aizstāvēt kādu, kas tur ir, viņam divas sievas, vai kādu, kas, nu, tur tā nepārāk tīrām rokām ir, tur nepārāk likumīgi ir kaut kādu tur sagrābis varu kaut kādā zemē. Protams, ka tas bija kaut kas kliedzošs. Bet, nu, līdz ar to, nu, tā sanāca, ka, nu, tur tie, arī tie atbalstītāji bija maz, un imperators nāca iekšā, viņam bija iespējams savu karaspēku, turklāt, starp evaņģēliskiem firstiem ļoti daudz pievienojās šim Habsburgu karagājienam, nu, šim Kārļa piektā karagājienam. Un viens no viņiem, tas izcilākais, bija Saksijas Morits. Viņš bija šī grāfa Johann Frederik, kas bija Saksijā sagrābis tur to ceicis bīskapjā var, brālēns, radinieks. Bet viņš jau pirms tam bija imperātora dienestā, un jūs saprotiet, cik grūti viss šīs lietas. Viņš pats bija evaņģēliskais, šis Saksijas Morits. Bet tā kā cīņa jau nebija pret tā kā herēzi, šo te kā sauc viņu pāvests un kā sauc bīskaps, pret šo jauno evaņģēlisko mācību, bet viņi bija pavērts tādā politiskā veidā. Redz, vienam divas sievas tāds nedrīkst tur valdīt, otram savukārt ir netīras rokas, viņi nu, kaut kādu tur ļaunu darbu dēļ. Tad faktiski iznāca tā, ka viena daļa tā kā centās stāvēt malā, bet īsti ar malā nevar stāvēt, jo tā ir valsts, jūs saprot, tas tā kā NATO savā ziņā, ja? Bet tikai šis konflikts tā kā tur iekšpusē tagad iznāk tāds, ja? Un Saksijas Morits, viņš bija tas izšķirošais spēks, kas nodrošina arī tam imperatoram uzvaru, un kas tagad iznāk? Ka faktiski iznāk, ka viss tagad Vācija, nu, pakļaujas ķeizaram. Un tagad ķeizar, aha, viņš saka, tagad šito te savu mācību aizmirstiet, atjaunot visur veco kārtību. Un Saksijas Morits, nu, tā kā tā apjūtas, viņš saka, mēs tā kā nerunājām, ka tā būs. Mēs runājam, ka ieviesīsim kārtību, tur, kur kārtības nav, Bet šitā jau mēs gadu nebijām runājuši, bet no ķeizara jau nevar pastrīdēties atkal. Nu, ļoti sarežģīta situācija. Nu, tad, nu, kas tālāk turpinās, tā 1548. Gads, un iesāks tas, ko, nu, sauc par interim laiku, ja tāda pagaida nolikumi, jo, nu, nevar uzreiz viss tā ritīgi tā sakārtot, ka, nu, kaut kāds tāds jāmēģina ir tāda pagaida kaut kādu noteikumu, pēc kuriem tad tagad Vācija dzīvos. Jo Vācijā evaņģēliskā baznīca ir absolūtā vairākumā. Un Kārlis V. Izraugās tādu teologu grupu, kur sagatavo ziņojumu par ticību un praksi, lai, nu, tad saprast, kas tad tur tajā Vācijā notiek, Un tur ir, nu, kādi spāņu teologi, tur ir kādi vietējie bīskapi katoļi. Un 48. Gada 15. Maijā Kārlis V. Izsludināja savu reliģijas deklarāciju. Nu, jeb tā saukt to, kā tautā viņi sauc Augsburgas interim. Un tur ir, nu, tādi divas piekāpšanās nelielas, pavisam nelielas evaņģēliskai pusei. Proti, atļauja saņemt svēto vakarēdienu abos veidos, proti, Kristus miesu un asins, ne tā kā katoļu baznīcā tikai Kristus miesu, un otrs ļāva priesteriem precēties. Tu esi, ka daudzi evaņģēliskie uz to laiku mācītāji priesteri, viņi bija ar ģimenes cilvēki. Nu, absolūti viss. Viņi saprata, ka šo te Vācijā, kur pirms 400 gadiem ar milzīgām sankcijām varmācīgi šķīra priesteru laulības 12. Gadsimtā. Un priesteri, kā mēs to lasām Augsburgas ticības apliecībā, bija tā saniknojušies, ka gandrīz dumpī nospied mainis arhibīskapu. 12. Gadsimtā ar varu ievies celibātu. Tas vēl bija dzīves atmiņā. Un tagad otrais atkal sievas atņemt un aizsūtīt uz klosteriem un vīrus atstāt ar ģimenēm un bērnu savas klosteriem. Nu, taču, nu, viņi saprata, ka šito viņi nevarēs. Šito viņi nevarēs. Bet visās pārējās lietās pilnīgi atjaunoja pāvest bīskapu varu un visu autoritāti un visu Romas dogmas atpakaļ un tradicionālo dievkalpojumu. Un faktiski tā kā pilnīgi tā katoļu mācība bija atpakaļ jau. Bija tā, ka mācītāji daudz vietu pateica nē. Mēs tad nepaliekam baznīcā. Un, piemēram, Virtenbergs hercogistē tikai divi mācītāji piekrita šiem noteikumiem. Iedomājieties, kas bija uzreiz pa milzīgu pretestību. Nu, viņi redzēja, šī tā nedarbojas. Likums ir, dekrēts ir, bet tauta nepakļaujas. Mācītāji nepakļaujas. Un, nu, tā cīņa bija ļoti liela. Un tad 48. Gadā, tas ir, nu, pēc pusotra gada varētu teikt tā, ka šie arī Morits tur sāka to visu to politiku spēlēt un nu tad izstrādāja nākamo tādu Leipcigas interim jo tur tā kā mēģināja radīt tādu iespaidu, ka varbūt nu mēs daļai varam palikt pie savas evaņģēliskās mācības un kā nu tagad nu to politiku visu tā virzīt Belantons teica tā, ka tik mums ļautu artikulu par attaisnošanu ticībā nu saglabāt tad nu, varētu ar to tā kā stāvokli tā kā dzīvot, dievkalpojums jau nav no svara, viņš jau var izskatīties kā katoļiem, paga, tad mēs tā kā melojam, mēs kā neapliecinām savu ticību, mēs tā kā sakām, nu labi, mēs būsim kā katoļi, bet nebūsim katoļi. Tad paga, kur tad paliek mūsu skaidrā ticības liecība? Tāpēc? Augsburg, tāpēc Konkordijas formulas, tas tā galvenais motīvs ir, mēs ticam, mācām un apliecinām. Nu, mēs esam gatavi par to ciest. Mēs esam gatavi par to pastāvēt un pat nāvēdoties, par to, ko mēs ticam un mācām. Tāpēc šie trīs vārdi ir tik svarīgi. Tie ir izcili vārdi. Un tos vajadzētu Lutriskajai baznīcai zelta burtiem uzrakstīt tāds priekšā. Bet, nu, diemžēl, šodien tas tā vairs netiek turēts. Nu, lūk, un, nu, evaņģēliskā puse pateica tā, nu, tie ir tādi nesvarīgi jautājumi, nu, paturēt dievkalpojumu tur, tērpus, bīskapu vāru, citi teica, paga, kā tie ir nesvarīgi, tie ir svarīgi jautājumi. Nu, līdz ar to radās tāds strīds par to, kas baznīcā ir svarīgs, kas nav, svarīgs. Jo jautājums ir viens, kad, nu, protams, ka, ja mēs tā domājam par, nu, kaut vai tāds piemērs, par mācītāju tērpiem, ja? Bet tu nav vienalga, kādu varētu mācītāju tērpu, vai ne? Nu, kāpēc nevarētu būt miliču formu? Skaidrs, spogs, spogs, zilt cepuri. Uzreiz, nē, šī tāds ne, kāpēc nē, kāpēc šitādi nē, kāpēc citiem, kuru jā, šitādi nē. Nu, jādomā, jāformulē, vai ne, kāpēc nē. Un mēs tālāk par to runāsim, šis adiaforis strīds, tas bija citēt, nu, tam nav nekāda nozīme, kāds tur tēps, kāds tur dievkalpojums. Citēt, nu kā nav nozīme? Nu ir nozīme, jo tas dievkalpojums un tas tērps, viņš nes līdz ar to mācību un to veidu, tā ir jau uniforma jau. Nu, piemēram, vai nebūtu vienalga, kāda Latvijas armijā ir formas tērpi? Nu, principā būtu vienalga. A, kāpēc nevarēja paturēt padomju armijas vecos? To uzreiz savu, nē, to nevar, jā. To nevar, jā. Nu, diemžēl, ticības lietās bieži vien to nesaprot, jā, tas. Nu, nesaprot to lietu. Kaut gan tur ir vēl nopietnāk šī lieta. Vēl svarīgāk viņi ir. paturēt skaidru un šķīstu. Nu, lūk, nu, un viena daļa, protams, atbalstītos Leipcigs interim, bet pēc kāda laika, nu, ka redzēja, ka arī šitā neiet, tad pieņēma Augsburgas šo te, nu, mieru un šo te lēmumu, ka galu galā, kujus regio, ejus religio, 55. Gadā. Tātad, kam pieder vara, tas arī nosaka, kāda viņa zemē ir reliģija. Līdz ar to, luterisms varēja normāli atgriezties. Jūs redzēt, kā tas bija no sākuma. Neko nedrīkst, bet kad cilvēki pretojas un pastāv un apliecina, lai arī viņi militāri sakauti, un viņam nav tā kā resursi tur īpaši tur zobus rādīt vai pretī turēties, tad jau mīkstin, tā kā, bet ja vēl neatlaiž, nu tad nu dariet, kā jūs gribat. Tā ir palika. Un Augsburgas ticības apliecība līdz ar to ieguva oficiālu statusu Romas impērijā. Bet visā šai procesā radās vien tāda, nu, kļūmīga situācija, jeb kā to krievi ar svešvārdu izsaka konfūs Lutrāņu pusē. Nu, krievi dzirdēts, ka konfūzi latvis nav, bet tas jau nav krievu vārds. Tātad tāds, nu, tād nērt situācija, tāds apmulsums. Ja. Proti, nu, kad visu šīs te lietas tagad tur teologi no katoļu puses, teologi no evaņģēlisko puses, tur sāk tur skatīt, tad prasīja luterāņiem, nu, tā evaņģēliskā pusē. Nu, kā te jūs ticat? Nu, kā? Nu, tā kā Augsburgas ticības apliecībā rakstīts. A, kā toļa puse pateica, a, kurā Augsburgas ticības apliecībā? Pēkšņi izrādījās, ka vairs nav viena, bet divas Augsburgas ticības apliecības. Jo, nu, laikam ejot un laikam ritot, Filips Melanktons, kas skaitījās nomināli, Augsburgas ticības apliecības autors, bija nolēms, ka viņam ir autora tiesības uz šo dokumentu. Iedomājieties, firsti un pilsētu maģistrāti, kas bija parakstījuši, viņi tur ir milzīgs garš saraksts, ja? Tie cilvēki bija galvu likuši ķīlā par to, ko viņi paraksta. Tas bija dokuments. A viņš pateica, es tā to dokumentu sastādies, viņi arī var, varbūt drusku kaut ko pamainīt. Un Melanktons bija jau izdarījis nopietnas izmaiņas, jau 1541. Gadā viņš bija izdevis savu, nu, to laiku to vēl tā nesauc, viņa tā pats sauc Augsburgas ticības apliecība, bet kur atšķīrās teksts. Nenozīmīgi var atšķīrās, šķietami nenozīmīgi, bet ļoti būtiski atšķīrās. Proti, divos svarīgos jautājumos. Viens jautājums bija par grēcinieku atgriešanu un brīvās gribas tur līdzdalību, un otrs bija par svēto vakarēdienu. Piemēram, nu, mācībā par svēto vakarēdienu bija izmaiņas viens vārdiņš. Tur bija latiņu vārdiņš distribuantur, tiek izdalīts, proti, ka Kristus miesa un asins top izdalīts kopā ar maizu un vīnu. Un Melanktons bija līdz exhibeantur, tiek piedāvāts. Nu, ko tad, kurš tad tur saskatīja kaut kādu? Nu, viens vārds labs, otrs ar, nu, vai es jums dodu cepumus, vai piedāvāju cepumus, nu? Nu, liela atšķirība, ko? Nu, it kā nav. Tur momentā pagriezās viss svētā vakarēdiena teoloģija uzreiz visiem sakramentāriešiem, kas ar mēģināja gūt Augsburgas ticības apliecības piesaga, jo faktiski tie, kas bija parakstījuši Augsburgas ticības apliecību, tie varēja pēc 1555. Gada būt Romas impērijā. Likumīgi. Un visi tie, kas noliedz Kristus miesu un asiņu klātbūtu svētajā vakarienā, ar gribēja palīdz zem tās Augsburgas ticības apliecības. Un jau iepriekš Melantons to bija izmainījis, nu tā kā lai ar viņiem, lai iegūtu kompromisu. Nevis vienprātību, nevis siržu saskaņu, bet tik aptuveni noformulēt, lai katrs to lasīdams var saprast kaut ko savu. Un ko tad saprat šie, un mēs par to runāsim, kad konkrēti par tiem artikuliem mēs runāsim, ko tad saprata šie sakramentārieši? Tātad, ka man mācītājs dod kaut ko, tas vēl nav Kristus miesu un asins. Bet ja es ticu, tad man ir. Tātad viņi varēja paturēt šo Kristus miesu un asiņu reālo prombūtni. Mēs runājam par reālo klātbūtni svētajā vakarēdinā. Teic, nu, tā ir tikai maize priesterim rokā, mācītājiem rokā. Bet ja es tam ticu, tad mana dvēsele paceļās debesīs. Tā ir tā kā biļete, ar kur es tiek tur var pacelties debesīs, tur saņem Kristus miesu un asiņu, kā Kalvins mācīja. Un tāpēc tur varēja šī sakramentāriešu mācība, kas noliec Kristus klātbūtni svētā vakarēdienu maizē un vīnā Kristus miesu un asiņu klātbūtni. Viņi varēja iefiltrēties lutriskajā baznīcā. Tā bija viena lieta. Otra lieta bija attiecībā uz Augsburgas ticības apliecības šo te piekto artikulu. Ceturtais artikuls ir par attaisnošanu ticībā. Centrālais artikuls, kur tiek mācīts, ka cilvēki netiek attaisnot Dievu priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnot ticībā, kad viņi tic, ka ir pieņemt žēlastībā un ka grēki piedot Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā. Šo ticības artikulu Romas baznīca nolādēja 12 lāstiem. Vai pat 14. Nu. Nē, 12 nebija, 14 vai 15 bija. Kas nolāda šo te mācību.
Un ko tad viņi piedala? Kāpēc?
Kāpēc ir nopelnē?
Kāds variants viņiem? Katoļu baznīca?
Viņi būtībā apstiprina mācību ar labajiem darbiem, kad cilvēkam ir no sākuma. Nu, redziet tā, tur ir tā. Viņa mācība ir tāda sofistiska mācība, holistiska, par to, ka cilvēkam ir jānopelna šī žēlstība. No sākuma ir, ja tā varētu teikt, līdzmaksājums, ka ja tu vari 10%, tad Dievs tos pārjos 90%, bet tev tie 10% ir jāliek, citādi tev nebūs tā līdzmaksājuma. Ja tu vari vairāk, teiksim, 50%, tad Dievs tos iz tūkstošos 50%, bet tev ir jānopelna šī ticība, ja? Un to pārējo baznīca garantē. To, nu, tā tad mācība, kas nav saistīta ne ar ticību, bet tikai ar darbiem.
A pārējais ticīgiem kā?
Viņi par laimu nav tik tālu izteikušies. Viņi tā tur čamdās un taustās.
Ja tu
par laimu viņiem tā mēle nav bijusi tik gara, lai šitādas lietas formulēt, ja? Jo tas nav raksturīgi pareizīgo baznīcā, jo tas nebija galīgi aktuāli septiņu ekumenisko koncilu laikā, kur mācība ir normatīva pareizīgo baznīcā. Viņi mēģina tā kā to ceļu turpināt. Bet piektī artikulē teikts tā, par šo ticību. Lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlī mācīšanai un sakramentu izdalīšanai. Jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kuri uzklausa evaņģēlī. Redziet, tur ir viena doma zīmēs tāda iestarpinājums. Kur un kad Dievs to grib? Tātad Dieva vārda pasludinājums un sakramenti rada ticību, bet ne visos. Un mēs nesaprotam, kāpēc 100 cilvēki klausās vienu un to pašu vēsti. Un viens tic, un 99 netic. Vai 99 tic, un viens netic. Nu, nedod Dievs to ticību. Tātad, kur un kad Dievs to grib? Tas ir mūsu, tas ir pilnīgi apstiprināts Dieva monerģisms, ir Dieva viena paša darbošanās. ka viņš vienīgais mums atgriez dzīvi dara, ka mēs paši to nevaram līdzdarboties. Tāpat kā mirušais nevar līdzdarboties pie savas augšām celšanas. Mēs esam garīgi miruši. Un Dievs vienīgais to dara. Kāpēc viņš vienus jā, cits ne? Mēs nezinām. Bet kur un kad Dievs to grib? Mēs zinām, kad savu vārdu un sakramentiem Dievs to dara. Bet kur un kad viņš to grib? Bet šitas, tas ir 24. 5. Artikuls.
Nu, lūk. Tas ir tā kā Dieva žēlastība.
Jā, tikai tas apstiprina šo Dieva žēlastību. Un Melanchtons, viņam visu laiku likās, bet kur tad tur tomēr cilvēks ar mazlietiņu vai kaut ko? Viņš bija mācījis students. Jau pirms Augsburgas ticības apliecības sarakstīšanas savā locīs vai nu, galvenie teoloģiskie jautājumi viņam tā lekcija, kurs bija, kur viņš bija uzrakstījis tādas tēzes un par šīm tēzēm lasīja lekcijas, bet kā viņš to pats nedarīja, tad to darīja viņa asistenti, studenti. Nu, labākie studenti to darīja. Un ļoti interesanti ir komentārs par šiem locīs, Melanchtona locīs, ko ir Mārtiņš Hemnicis uzrakstījis. Viņš saka, meistars Filips atzīst, ka pie atgriešanās darbojas trīs darbīgie faktori. Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka labprātīgā griba. Cilvēka griba. Un tas ir, protams, negodīgi pret Melanchtonu, bet ārkārtīgi eleganti no Hemnicis puses viņš saka, Bet, kad meistars Filips to ir tā sacījis, tad viņš ir domājis, ka šī griba tur darbojas kā faktors ar to, ka viņa ar visiem spēkiem darbojas pretī Dievu vārdam un Dievu garam. Ka viņa, nu, ka tā, ka faktiski viņš, nu stik, paliek brīvās gribas noliegumā, ja, garīgajās lietās. Protams, ka Melanchtons tā nedomā. Melanchtons gribēja šo gribu kaut ko to cilvēku līdzdaļu, nu kaut kā maigi, ne tā kā katoļiem, bet daudz, daudz maigāk arī tā iedabūt iekšā, ka cilvēka griba sadarbojas, ka nav monerģisms, kur Dievs viens pats darbojas, bet ir tā kā tāda sadarbība, sinerģija kaut kāda ir. Viņi grūti noformulē, viņš tāpēc mocījās, bet katrā ziņā šo teikumu, kur un kad Dievs to grib, viņš bija izsvītrojis ārā. Nu, ja izlasīt jums ar to teikumu vai bez tā teikumu, nu tas pats teksts jau šķist.
Nu, bet kā tad iznāk? Ja, nu, cilvēki brīvā gribu, tad neko nemaina. Nu, mēs tā jums tiesas priekšā. Tad iznāk, ko tad, nu, tajā es neko nevaru nerīt, bet tā tiesa, kāds mani gribu
prastāt. Jā, tas ir tas jautājums, ko arī apustuls Pāvils apskat vēstulē romiešiem, 10. Nodaļā un 9. 10. 11. Nodaļā faktiski viņš to apskata. Ko tad viņš to tiesā jau tā? Bet Dievs tā dar un tā, kāpēc vieni pieņem un otru nepieņem, mēs nezinām. Bet, kad cilvēks grēko, to jau viņš dara ar savu gribu. Vai ne? Tur jau tā viņa griba ir bijusi klāt. Neviens nav izdarījis noziegumu vai grēku nu, bez savas gribas līdzdalības. Tur viņš ir pelnījis, to sodu viņš ir pelnījis. Bet to pestīšanu viņš nav pelnījis, tur viņš nav piedalījies, tur Dievs viens pats ir darījis. Nu, tas ir tas, ka ar savu brīvo gribu cilvēks vienmēr ir pelnījis Dievu sodu, jo tos grēks jau viņš dara, darīdams to, ko viņš grib. Bet pestīšanu tur viņš nedara to, ko viņš grib, tur Dievs kaut ko ar viņu izdara. Mēs pēkšņi redzam, ka mēs esam citādi. Mēs ticam. Tā kā no miega pamodušies. Vai tam mēs modāmies kaut kā no miega šorīt paši kaut kā? Vai vien brīdi bijām pamodušies?
Nē,
pulkstenis no miega. Zvanīja jā. Un viss, un mēs bijām augšā. Nu kā kurš? Bet nu tas varbūt nav labākais piemērs, jo reizēm ir tā kā mēs tā kā... Es tagad pamožos, un man liekas, es esmu pamodies, bet izrādās, ka es vēl guļu un tikai pa sapņiem pamodies. Un šitādi te ir kaut kāda redzēta, un tā trīs pakāpēs vai četrās tā gadās kādreiz, vai ne? Bet šo teikumu daļu viņš izņēma ārā, lai varētu iedabūt iekšā to brīvo gribu. Un tālāk viņš jau bija sācis mācīt, ka vispār ticību nevar uzturēt bez mīlestības, bez labajiem darbiem. Un ka labie darbi un mīlestība vairo ticību. Un tas bija, nu kā Melanchtons bija lielākais vīrs pēc Lutera uzreiz. Tā viņš mācīja. Nu, Kalvins nebija galīgi, tas bija citās zemēs, un viņš tā kā, Melanchtons viņu sarakstījās, un viņš gribēja ar viņu ārvēl apvienoties, un, protams, viņš arī tāpēc to darīja, bet nu, Kalvinisms arī līdz ar to par svētā vakarēdienu mācību tieši, un predestinācijas mācību viņš apdraudēja evaņģēlisko pusi. Nu, un tad, ko tad, redziet, šīs divas mazās izmaiņas, viens vārds izmainīts un viena teikuma daļa izņemta. Un tagad katoļi, kas tomēr taču bija uzmanīgi lasījuši augstus ticības apliecību. Kad luterāņu pusi teica, mēs ticam tā, kā rakstīts augstus ticības apliecībā, katoļi pajautāja, a kurā lūdzu no viņām? Jo tās ir divas lielas atšķirības. Un tad luterāņi. Pagā, bet pa kuru laiku? Kā viņš to drīkstēja? Tas taču nebija viņa privāts sacerējums vairs. Un tas arī, zinām, veidā, nu mēs drīz jau tā kā tuvojamies tā ievada noslēgumam. Nākamreiz mēs jau pievērsīsimies tekstam, es viņu būšu izdrukājis arī, lai nu, visiem arī, kuriem nav grāmatu līdz, lai viņi varētu lasīt. Tas bija ļoti svarīgs jautājums. Cik lielas tiesības Melanchtonam bija uz Augsburgas ticības apliecību. Viņu mainīt vai kaut kā, jo viņš pats rakstīja no Augsburgas Luteram, kurš bija nu, tajā brīdī nevarēja būt Augsburgā, viņš bija ārpus likuma, viņš bija kaut kur tur tūmā bija, viņam varēja aizsūtīt vēstules. Viņš teica, es esmu visu uzrakstījis saskaņā ar taviem vārdiem. Tātad, Nu, Melanchtons nebija pēc būtības Augsburgas ticības apliecības autors. Tātad, tas nozīmē, ka mums šī patiesā Augsburgas ticības apliecības nozīme jāsaprot nevis no Melanchtona domām, bet no tā, ko ir teicis un mācījis Luters. Viņa izpratni tā pareizā. Tas bija ļoti svarīgs moments pavērsienu šeit, jo Filipis teica, jā, meistars Filips tā ir saprats, viņš to ir uzrakstījis, paga, viņš nav autors pēc būtības Augsburgas ticības apliecībai. Augsburgas ticības apliecība mums jāsaprot nevis ar Filipu Melanchtonu vārdos pamatojoties, bet Luteru vārdos, kā Luters ir mācījis, jo Luters tajās lietās mācīja skaidri. Protams, svētījos rakstos, bet svētī raksts nevienmēr dod tos formulējumus tāds, ka mēs uzreiz varam viņus ieraudzīt tajā jautājumā vai tajā griezumā, par kuri strīds. Protams, svēto rakstu gaismā. Bet tā kā Luters saprat svētos rakstus, nevis tā kā Melanchtons, teiksim tā. Un tas bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgs pavērsiens. Tātad, pēc Lutera nāves un visu šo te vēsturisko notikumu Šmalkaldas kara tur Augsburgas un Leipcigas un Interim un Augsburgas miera sakarā bija, tas bija ļoti liels atrisinājums luteriskai baznīcai. Un līdz ar to viņām vairs nebija vienprātības. Viņām vairs nebija tas, ko mēs šeit ar pateicību Dievam varam teikt vienprātības grāmatu vai siržu saskaņas grāmatu vai siržu saskaņas formulu vai konkordijas formulu, kā mēs to saucam, ja? Bija vairākos jautājumos radušās šķelšanās. Un tur ir vesels deviņi jautājumi loki luteriskajā baznīcā. Ja? Un kā nonākt pie šīs vienprātības? Kad ir trīs galvenās partijas. Viena ir tie filipisti, tie Melanchtona piektie unionisti, kas tos interims tā kā atzina, ka tie tā kā varētu būt tādi. Tad bija šie Gnezio luterāņi, bija īstenie luterāņi, tur Armsdors, Flācijas, Vīgans, Luter, arī darba biedri, kur bija pilnīgi krass pret Melanchtona visām šīm lietām noskaņot. Tur bija tāds nesamierināms strīds starp šīm divām nometnēm, ka viens otru bija gatavi nolādēt. Kā nonākt pie vienprātības? Nevis pie kompromisa, bet pie vienprātības. Tā, lai visi ar skaidrām sirdīm var teikt, jā, tā ir pareizi. Un to nevar cilvēki. To var tikai Dievs. Un tas ir noticis pateicoties tam, par ko mēs nu, tālāk runāsim un jau tekstu lasīdam, spriedīsim par šīm lietām, kas bija Lutriskai baznīcai izšķiroši svarīgs, jo ja citas ticības apliecības tā kā vairāk, nu tā, bija vairāk vērts vai pret katoļiem vai pret sektantiem kādiem, nu tā kā vienā frontē otrā, tad šeit jau bija luterāņi pašu starpā nesaskaņa, kas draudēja pilnīgi iznīcināt to baznīcu, pilnīgi mācību. Nu, vēl noslēgumā daži vārdi. Protams, ka Lutriskās baznīcas arī šodien, protams, ļoti atšķirs. Un lielā mērā mēs varam teikt, ka nu, man nav tāda īsta pētījuma, un varbūt, ka tagad man nāk prātā doma, ka to darētu tā pacilāt un paskatīties. Bet viena daļa Lutrāņu baznīcas saka, mēs turamies tikai pie Augsburgas ticības apliecības. Un mums neko vairs nevajag. Citi, un mēs esam tādas konservatīvas baznīcas mantinieki, jo Vācu baznīca šeit, Latvijā, pirms Latvijas brīvvalsts rašanās, bija diezgan konservatīva. Tie bija vecie tērbats spēki, tas bija Teodosijas Harnaks, tie bija citi izcili teologi, kas bija tiešām īsti luteriski teologi. Un tā tradīcija bija tāda, ka mums ir svarīgi visi šie te darbi. Ne tikai Augsburgas ticības apliecība. Un tā man tā doma ir tāda, ka ļoti daudzās, katrā ziņā, nu, to vajadzētu to pētījumu smalkāk, bet ļoti daudzās luterāņu baznīcās, kuri pieņem tikai Augsburgas ticības apliecību, arī tas luterisms ir izplūdis un bieži izšķīdis. Bet tur, kur ir konkordijas formula un pārējie darbi, tur Lutriskajā baznīcā vēl ir dzīvība, spēks un skaidrība. Protams, pie visām tam problēmām, ko mēs zinām. Bet tam ir bijusi izšķiroša loma kaut kādā ziņā, lielā mērā. Nu tā, tad nākamreiz mēs tad jau pašu tekstu skatīsimies. Mēs konkordijas formulē divas daļas, es gribēju vēl pateikt. Vēl, protams, būs masvērstīs jās par pašu konkordijas formulas tapšanu, rašanos, bet ir, nu, tā kā divas daļas. Viena daļa ir īsā, Jākoba Andrejā sarakstītais tāds konspekts, ar kuru viņš tā kā nāca, un viņš ir atrasts par labu, viņš ir paturēts. Un otra ir šis detalizētais izklāsts, jeb solida deklarācijo, kur ir pamatā ir sarakstījis Mārtiņš Hemnits, tur ir viņa teksts pamatā ņemts lielā mērā, protams, tur ir piedalījušies arī tur Zelnekers un citi, bet tas galvenais, tas autors varētu būt Mārtiņš Hemnits, un tie teksti tā kā viens otru drusku papildina, bet, protams, ka mēs tā īsti varēsim apskatīt, nu, tikai to epitomu, kas ir Jākoba Andrejā, nu, tas darbs, bet, protams, ka es, kur vajadzēs, es tā kā atsaukšos arī uz šo pilno skaidrošo tekstu, jo viņi tomēr, nu, atšķiras, ja, tur nav tā, ka tur pilnīgi viens pret vienu, bet ļoti daudz lietas, tas paplašinātais teksts paskaidro, jā, ļoti labi, jā. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi šajā brīdī?
Tas, nu, ka tas ir tā kā teoloģijas pamats, jūtriskas,
jā. Un viņš tieši konkordijas formulu pēdējā laikā ir ļoti aktualizējusies, jo viņa apskata lietas tādā veidā, ka, piemēram, nu pat šovasar tas ir divos brīnumainos veidos, brīnišķīgos veidos, konkordijas formulas tāda aktualitāte šodienas un tāds praktiskums ir parādījies ļoti tieši. Vispirms konkordijas formulu, ko ir parakstījis mūsu baznīca, un tas ir mūsu baznīcas satversmes preambulā iekļauts, viņa runā par svēto rakstu autoritāti, jo neviena cita ticības apliecība par to nerunā, Tāpēc, ka tiek saprast, un pats pa sev saprotams, ka svētie raksti viss pamats. Tas nebija aktuāli toreiz tā, lai to vajadzētu formulēt. Bet Konkordijas formulā, gan epitomē, gan solīda deklarācija, ir par mērauku normu un vispār jau mērauku normu un standārtu, pēc kuras tiek izvērtēt visi mācītāji mācību. Tie tikai vecās un jaunās derības svētie raksti. Un pateic, kā visi pārējos dokumentus skatīt pakārtot svētiem rakstiem. Tāpat arī nu, mācība par iedzimto grēku, kas šeit tiek apskatītas šai nu, ļoti svarīgajā sinerģismu kontroversu sakarā. Ja? Izrādījās šīs abas divas daļas ļoti nozīmīgas nu, diskusijā ar to maldu mācību, ko Juris Rubens mums ar savam grāmatām nes baznīcā. Izšķiroši. Ja saku, bet tas tā it kā nav, par to tur Lutrāņi par to neko nerunā, un paga runā gan. Un tieši Konkordijas formulā, nevis kādā citā vietā. Tāpat arī mums parādījās tāds jautājums baznīcā par Loenbergas konkordātu, kur ir savienības starp pamatā Vācijas, bet arī citu valstu, reformātu un lutriskajām baznīcām, kur izrādās mūsu baznīca bija iestājusies 17. Gados šajā Loenbergas līgumā. Un, kad, nu, sakarā ar pagājušā gada to sinods lēmumu par tikai vīriešu ordināciju, mums arī mūsu starptautiskie partneri visās organizācijās, kur mēs esam, tur sakustējās un parādījās, kas kurš ir un kā kurš ir, arī šie Loenbergas, nu, Konkordijas vienošanās, nu tie cilvēki, kā nu to tagad sauc, tur ir drusku citādi, sauc tā apvienība visi, ja? Bet, kas apvieno reformātu un luterāņu baznīcas, ja? Mums pēkšņi tas Konkordijas varam bija atslēga, vispār atbildēja viņiem, kas tad mēs īsti esam. Pie mums atbrauc viens teologs, viens doktors, kurš izstāstīja visu, ka to tu redz var saprast, ka tur lūk, tur ir būtībā Bucera formula, kas ļauj saprast šo te Augsburgas ticības apliecību formulējumu par svēto vakarēdienu, nu tā kā Lutrāņi un reformāti varētu tā kā apvienoties, atrast kompromisu, nevis vienprātību, kompromisu. Un, ka, nu, ja mums ir Augsburgas ticības apliecība, tas jau nerunā pretī Augsburgas ticības apliecībai. Es piecēlos pateicu tam doktoram, teicu, mīļo doktor, bet mūsu baznīca preambulē arī Konkordijas formula. Es, nu tad jūs nevarat, viņš teica. Protams, tā saruna bija drusku garāk, bet tikai drusku.
Bet varbūt tās baznīcas, kuras tic tikai Augsburgas ticības apliecībai, varbūt viņi ņem vērā to melotonu izmaiņoto tekstu?
Nē, viņi nevienmēr ņem vērā to izmaiņoto tekstu, bet viņi interpretē tajā pašā tendencē. Jo ir tikai dažas lutriskās baznīcas, kas ir pieņēmuši šo izmainīto tekstu. Jo mums, piemēram, vecajā mūsu baznīcas satversmē bija tieši pateikts saskaņā ar neizmainīto Augsburgas ticības apliecību. Ja? To vēl luterāņi vēl ļoti ilgi iedomājoties pēc gadu simtiem. Teic, neizmainīto. Bet dažas ir, kas to izmainīto. Piemēram, tās, ja, protams, ir izšķīdušas un, man liekas, pat vēsturiski vairs nav aktuāls, ka tāds nu, mēs varētu atrast. Ja? Bet nu, tas tikai parādīja šovasar, piemēram, divos ļoti svarīgos jautājumos tieši Konkordijas formulu bija izšķiroši. Nu, pilnīgi tā, ka nu, tad tev vairs nav ko sacīt. Nu, tā. Ļoti praktiski. Ļoti tieši. Ļoti strikti un precīzi. Protams, tā sarunas vēl turpinās vai kā, bet nu, tajā pirmajā pietuvinājumā tas ir tas tiešām, pie kā mēs varam turēties.
Drīkst Jā. Tā nesam bija par to Rīgas domu, tur bija.
Jā.
Kad tur bija ar Vācu draudz, es tīpā kaut kas, ka viņi tiek
pievērst. Ar Pēteru baznīcu. Pēteru baznīcu, jā, Pēteru baznīcu. Jā, jā, jā.
Viņi tiek uzņemt ar Elbalu, jā.
Es šodien saņēmu tādu ziņu.
Es ir Vācu draudz.
No arhibīskapa kancelējas. ka nu, tiek tagad iekustināta tāda lieta, Vācu evaņģēliskā luteriskā baznīca Latvijā, ja nemaldos, tur ir kāds divas vai trīs draudzes. Liepājā ir viena, Rīgā viena vai divas. Nu, tā tad, nu tā, ļoti, ļoti tāda neliela grupa, ja? Ka viņi lūdz uzņemt viņus lelbu. Un bīskapa kolēģija apspriedusies ir nolēmusi nu, uzsākt nu, šīs sarunas un debatas par šo jautājumu. Kas, principā, būtu normāli, ja kāda, nu, kaut kāds draudzs vai draudžu grupa grib tā kā piedrēt mūsu baznīcai, ka nevis tur bīskapa, nu, viņi arī nevar to nolēmt. Viena persona ir sasniegt mūsu satversmi. Tam ir jābūt gan mācītāju konferencēm, gan ārkārtas sinodē, kas lēmi šādi jautājumi. Ja? Bet, nu, ka šis uzsāks. Nu, man ir diezgan maza zināšana par to Vācu evaņģēlisko luterisko baznīcu Latvijā. Es tikai zinu, ka viņi ir nu, no tādas vairāk tādām liberālām Vācijas aprindām, ja? No liberālas baznīcas aprindām. Viņi ir tādi nu, drīzāk liberāļi nekā konfesionāļi, jeb kā konfesionāli luteris baznīcas. Nu, mēs... Ar gluži neesam ar konstantu luteris baznīcu, bet nu, mēs tā kā esam nolikuši to par savu mērķi, vai ne, tādā ziņā, jo ne jau viss uzreiz ir sasniedzams. Ja? Nu, skatīsimies, jo droši vien, ka tie jautājumi, nu, tie tādi būtiskākie, tad viņiem ir jāpieņem, protams, pilnībā bez ierunām mūsu baznīcas viss normatīvi akti dokumenti un viss saistībā ar sieviešu tur... kalpošanu un to, ko mēs esam pieņēmuši. Nu, ja viņi to var tā pieņemt un tā, un ja viņi neizskatās kaut kādi nu, pavisam bīstam vai kaitīgi, nu, bet nezinu, kā, es esmu redzējis tikai to vienu vārdai no mācītāji. Bet...
Es sapratu vairāk, ka tas uzsvars bija par Pēteru baznīcas apsaimniekošanu.
Jā,
ierakstīšanu zemes grāmatā kā luteris.
Jā, jā. Bet, protams, ka tas ir tāds slidens pasākums. Nu, protams, ka tajā nu, vēstījumā, kas bija no arhibīskapa kancelēs atnācis, ja, tur tajā papīra lapā, es viņu varēju izdrukāt, tad būtu izlasīsim, bet kaut kā tādu nepadomāju. Tur ir teicis kā, ka tas jau tomēr nav tāpēc tikai, lai šito te izdarītu, protams, ka Bet tas ir pamatā tāpēc, ka nu, mums vajag būt, kā saka, tomēr kopā, ja mēs varam būt kopā un apvienoties labāk nekā šķelties un tā. Bet, protams, ka nu, tur jau īlēna maisā nenoslēps, ka tas jā, ka tā arī bija. Tikai mēs jau nevaram atjaunot to, kas bija pirms Latvijas, jo pirms Latvijas tomēr 39. Gads bija tas, kas novada to robežu, ka vācieši repatriējās, un viņš šeit vairs nebija, vai ne? Un ja vienāc iekšā, kas saka, sarkanās armijas jau, kas saka, ļaudis, ja? Un tos brīvos vācu dzīvokļus jau 39. Gadā sāk noskatīt Krievijas armijas virsnieki. Jā, ļoti interesants fakts. Bet viņi līdz ar to, tur tā kaut kāda struktūra viņiem bija. Viņiem bija, nu, pilnīgi tāda līdzeļa, viņi tomēr bija kaut kāds 40 draudzes vai 50, jā, ja? Vai vairāk pat, jā. Un līdz ar to, nu, tur kaut kāda viņiem bija tā kā savu tā kā struktūru, un tagad ir divas vai trīs, es nezinu, cik tās draudzes ir. Līdz ar to tā atjaunoties nevar, bet, nu, fakts ir tas, ka bija pirms.
Tā kā nesanākā trojas zirgskāds.
Jā, tā...
Nu, nekad, nu, protams, nekad ne, bet man liekas, ka jāteic tā, ka varbūt arī nē, jo varbūt, ka pat es domāju, tajā ārprātā, kas mums te kaut kur ceļas ar visu to Torņikalnu, šajā gadījumā Rubeņu un visu šo te lietu, ja, tajā pilnīgi ārprātā ar to budismu gandrīz nemaskēto, ja, ka varbūt, ka viņi pat varētu būt mūsu sabiedroti.
No kuras pilsētas nezinu?
Kas?
Vārts,
ne, nu, kur viņš ir, viņš kaut kur pirms tam tas mācītāji, tas, ne, nu, tās viņas ir Rīgā un Liepājā, cik es zinu. Varbūt Jelgavā vēl. Nu, es nezinu, nu, mazas grupiņas, ja. Viņi līdz šim ir bijuši un viņi ir, bet viņi bijuši saistībā ar Vācu baznīcu kaut kādu, es pat nezinu, ar kur. Ar Saksijas vai kā.
Tā ir latviešu pēta baznīcas draudzē, tā ir vēl kaut kā to baznīcu.
Nu, tāpēc, kā tas...
Jā.
Jā, jā. Nu, nav, it kā tas dievnams tā kā nepieder draudze, viņš ir tā kā draudze īsti nav piederējis, un tas īpašais nolikums, viņš tā kā neļauj nodot draudzei, bet tā kā baznīcai. Un, protams, ka tas atkal tā ir slidē, nu, tā draudze, tad, ko viņi tur dara, nu, tas tāpat kā doma draudzei ir nepieder doma dievnam, nu, arī doma baznīca. Nu, divām baznīcām tas tā ir, jā. Un atkal, protams, tas jautājums, cik vispār draudzē pieder dievnams, jo vispār jau tie juridiskie formulējumi ir tik tādi divdomīgi, tādi ambivalenti, tādi mazlietiņi, ka neviens dievnams jau nepieder draudzē. Visa nekustamā manta pieder lelb.
Nu, jā.
Bet nu tās atkal baznīcas pieder tā kā vairāk lelb, nekā tās pārējās. Jo šeit tomēr, nu, tā kā draudze, tā kā, nu, tomēr viņai noteikšana par savu dievnamu. Nu, viņi var tur remontēt, neremontēt, nu, vai krāsot, nekrāsot, noturēt dievkalpojumu vai kā. Nu, tur draudzei tā, nu, par to dievnamu ir kaut kāda tāda vairāk teikšana. Es, man grūti to robežu novilkt, jo tas ir tie juridiskie formulējumi tik slīpi un tik tādi. Jo tos savukārt ieviesa... Vēl, nu, jau tagad mirušais Kavacis, pēc viņa iniciatīvas, Andrejs Kavacis, bijušais prāvests, ka viņš jau bija pie labas veselības un liela spara. Nu, spars viņam pēc tam arī bija, bet veselības jau nebija. Un tad viņš ievies tā, ka, lai nebūtu, ka kaut kādas draudzes izstājas no lelba, vajag pieņemt šitādu, ka viss nekustamie īpašumi piedara tā kā lelba. Un tad nebūs nekāds šaus. Es jau tur tai pašā sinodē pateicu, uzreiz sejais pateicu, ar to jau jūs nenoturēsit. Tie, kas gribēs, tie vaizies. Un tā arī bija. Pagāja daži gadu un aizgāja.
Līdz baznīcu tad nepaņems.
Nu jā, nepaņems līdz baznīcu. Nu, jā.
Tie, kas piedara lelba, jā. Tāda nu, zīme. Tā
bet redziet, kā tas ir. Bet, ja mēs tā domājam, nu tas ir tāds, tas atkal ir pavisam cits jautājums par baznīcas tiesībām un tā, un varbūt mēs viņu tad atliksim uz kādu citu reizi, viņš tā kā gluži neiekļaujas tajā mūsu tematikā. Bet tā ir tāds slidena lieta, jo, ja sakot šādai loģikai, tad faktiski reformācija nevarētu notikt nemaz. Jo kopš seniem laikiem ir bijis tā, kā dievnams pieder vai nu draudzei, vai zemes īpašniekam, uz kuru altārs sauc, patronu. Jā, tam ir noteikšana. Tāpēc, ja draudze vai patrons, tāpēc reformācija bija iespējama, un evaņģēliskā baznīca var izveidoties. Ja viņa, teiksim, nu kaut kādu iemeslu dēļ nepaliek kopībā Romas pāvest, viņi var ar visu dievnam, pēc likumu varēja. Tā kā tas, ko katoļi saka, ka tas ir pretlikumīgi redz, ka tās visas mūsu baznīcas, viņas jau nepiederēja Romai nevienu sekundu. Tās baznīcas piederēja vai nu Rīgas pilsētai, vai nu tam, kurš to baznīcu bija uzcēlis, patrons, muižnieks vai kas nu viņš tur bija, vai draudzei, ja tā bija draudzes, tas bija altārs un tā baznīca. Tāpēc draudze varēja, ja viņa kļuva evaņģēlis, tad arī tā baznīca viņa gāja līdzi. Nu, pēc tagad tā nemaz nevarētu būt.
Jā.
Toreiz tie likumi bija citādāki. Jā. Nu tā. Tas bija tāds īsts komentārs, es tā ceru.